الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجسы
إفردا إرتنجي نور برنامجسы
Тагын бер кат хайрлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тагаланың бөеклеген күрсәткән ике бөек шәһадәттән торган инде ашхаду ла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна мухаммадан абдуһу ва расул. Әмидә әлбәттә, бөек гамәл намаз укырга чакырган менә бүген бигрәк тә безнең җомга көне, җомга иртәсе шушы намазларга чакырган Азаннан башланган шушы иртәбез дә хәерле булса иде дигән теләктә башлап җибәрәбез. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, Миндинар Хамматов, режиссер пультында Фәридә Мамадбаева. Исегезгә төшерәбез, без турдан-туры эфирдә эшлибез. Инде әкренләп, әлхәмдүлилла, менә әдәп вә әхлак сәхифәсенә аяк бастык. Без инде бүген сезнең белән шушы җомга әдәпләрен генә искә төшереп үтәрбез, чөнки беркайчан да җомга турында искә төшерү артык булмас. Җомга көнне иртән торып без инде әлбәттә гасылләр кыйнабыз. Чиста пак киемнәребезне киябез, мөмкинлекләребез булса, әлбәттә, хушбуйлар сөртәбез, туганнарга, дусларга шалтыратып, хәлләрен беләбез, әти-әнинең хәлләрен беләбез. Инде мөмкинлек булса, гыйлем өстибез, исегезгә төшерәбез. Менә безнең бүген Дин ва мәгъишәт сәхифәсендә әле шундый хөкем яңалык яңгырады. 14 яшьлек Мөхәммәт Зарипов менә безнең инде Ител буенда сәяхәт турындагы бер шушы конкурста икенче урынны яулады. Китап укып 47 сорауга дөре җавап кайтарып 49 сораудан. Әлбәттә инде шуңа күрә гыйлем өстәү мөмкинлек булса, әлбәттә үзебезнең зиратларга барып дуалар кылу, әгәр дә зиратка барырга мөмкинлек булмаса, өйдә дуа кылу, үзебезнең вафат булган әби бабайларыбыз өчен болар барысы да күркәм гамәлләрдән. Дуада чынлыкта булыйк җәмәгать, дуа бу көннең аерым бер бизәге ул, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Инде الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بس وزبزنن инде иртәнге нур тапшыруның икенче өлешенә аяк бастык. Безнең кунакханы сәхифәсе каршы ала. Бүген бездә кунакта Абдрахим 30 имени исемендәге Алтан мәчетенең икенче имамы Айнас хәзрәт Зарипов. Айнас хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Барчабызга да Аллаһ тәгаләнең рәхмәте, сәламе булсын. Хәйрле иртәләр бөтенебезгә дә. Аллах тәлә ике дөнья бәхете насыйп итсен.
Амин шул булсын инде хәзрәт сезгә дә шушы җомга үтәләрендә, җомга көннәрендә Аллаһ тәлә инде әле җомгада үткәрәсегез бардыр, тел ашкычлары бирсен, шик кенә булмасын җомга көннәрендә һәм инде киләчәк көннәребездә имин кылса иде дигән теләктә башлап җибәрәсе килә. Менә безнең алхамдулилла инде Абдурахимов Зимани мәчетенең Тезелеш мәсьәләсендә инде алхамдулилла якыная дип беләбез ачылуларын да. Менә сезгә хәерле ачылулар насыйп булсын.
Инде шулай булсын.
Икенче елга бәлки хәтта ки укулар да башланыр, хәтта ки бәлки быелдан башланыр дигәндәй, инде гыйлем бирүдә дә мәчет эшен алып баруда да Аллаһ Таала ачкычларын бирсә иде, фатихасын бирсә иде. Инде Айнас хәзрәт менә шундый бер сорау безнең килеп ирешкән иде бик күптәннән. Бүген инде менә сезгә шулша теманы ачыклап китергә алхамдулилла Аллаһ Таала мөмкинлек бирде. Ислам динендә менә кешеләрдә нинди күркәм сыйфатлар тәрбияләргә чакыра безнең күркәм динебез Ислам дине.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمات الجماعات بلغانا بسشا إسلام دينة والسلام دينة ديب شوندي أيتم بار الحمد لله إسلام دينة بزغا خر وقت تا يخشى إزغامالار قلرغا أتي أني لرغا Яхшы мөнәсәбәт кылырга, дусларыбызга, якыннарыбызга, ятимнәребезгә дә яхшы мөгамәлә кылырга ислам динебез безгә, бөтенебезгә дә буйыра. Һәм шулай ук ислам динебез безгә изге гамәлләр шулай ук тагында күбрәк арттырырга, Аллаһ Таала, Аллаһ Субханаһу ва Таала каршында күркәм мөгамәләр кылырга, хәтта башка диндәге әһелләре белән яхшы мөнәсәбәтләр корырга ислам динебез һәр вакытта безне чакыра.
Ә менә без инде аңлашыла кеше инде инсан дигән менә теге гарәп теленә чыккан инсаният татар телендә дә бар, тамырын карасак инде онытылучан. Без әлбәттә онытылып яки онытылмыйчамы, барыбер менә сез әйткән инде шушы күркәм гамәлләрдән читкә китергә яратабыз бик тә, кешедә менә начар сыйфатлар да барлыкка килә. Моның сәбәбе бармы? Менә ни өчен кешедә, ни өчен кеше гөнаһ кыла дип әйтегенә, ни өчен кешедә начар гамәлләр барлыкка килә? Кайдан чыгамы? Бу өйрәтелгәнме, өйрәнелгәнме? Моның белән менә кешегә үзенә шәхсән, мәсәлән, миңа, менә Линар Хамматовка үзендә булган начар сыйфатларымны бәлки теге менә каян күрә белергә, аны сез килеп әйтергә тиешме, хәзрәтләр килеп әйтергә тиешме, яки инде әти-әнидән генә торырга тиешме, калган кеше урамда күрсә дә әйтмәскә тиешме, менә шушыларны бәйнә-бәйнә бер аңлатып китсәгез иде иншаллах.
Дөресен генә әйткәндә, кешенең бар тәне һәм шулай ук җаны. Һәм белгәнебезчә инде Коръәни Кәримдә нәфес дигән әйбер турында безгә Аллаһ Субханаһу ва Таала бәян-бәян дип аңлатып бирә. Аллаһ Субханаһу ва Таала Коръәни Кәримдә шулай дип әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Иннан нафса амара биссу". Яни Аллаһ Субханаһу ва Таала шушы Юсуф сүрәсендә безгә аңлатып бирә: "Дәрсектәди нафс ул һәр вакыт начар әйберләргә гынахка чакыра" дигән шундый Аллаһ Таалының яраткан кешегә биргән шушы нәфсебез. Әйе, кайбер кеше әйтергә мөмкин: "Менә шайтан шулай-шулай дип әйтте, шайтан мине шулай бутады" дип әйтергә дә мөмкин. Әмма дә ләкин безне һәр вакыт гынахка, начар сыйфатларга этәрә торган нәфсебез бар. Шуңа күрә без шушы нәфсебезне тәрбияләргә тиешбез. Белгәнебезчә, Аллаһ Субханаһу ва Таала безгә намаз укуны бирде. Шулай ук һәр елны без ураза тотабыз. Яни ай эчендә без шулай ук үзебезнең нәфсебезне тәрбиялибез, ашамыйбыз, эчмибез. Димәк, кояш баеганча хәтле. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Таала безгә зәкәт түләргә фарыз итте һәм шулай ук хаҗ тагылырга. Бу Аллаһ Таалының фарызлары аркылы без үзебезнең нәфсебез белән шулай ук керешә алабыз.
Инде аңлавымча, менә хәзер хәзрәт әйтеп киттегез, бар безнең нәфсебез дигән әйбер ул аерым бер субстанция дип әйтик инде, һәм аның асылы начарлыкка чакырумы, әллә инде аны тәрбияләп буламы? Пәйгамбәребез өйрәтеп калдырмы, бәлки теге Бір қарағанда мен сіз айтасыз бит инде, нәрсегедер шақыра, мен білгенімше инде, мәселен, нәфісіміз болмаса, біз ашамастайдык, ішмәстайдык дегенде, чөнки нәфіс кенә безне әйдә бендә аша, алайса бит аштан үләсең дигән инде бер гыйбәрә бар шундый. Менә бу нәфисне тәрбияләп буламы?
Әйе, дөресен генә әйткәндә, нәфис нәфисебезне тәрбияләп була. Һәм шулай пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам күп кенә хадисләрдә безгә шушы ысылларны аңлатты. Һәм шулай ук, әгәр дә без Аллаһ Таала ризалыгы өчен берәр нинди изге гамәл кылсак, без шулай ук нәфисебезне шушы изге гамәлләр аркылы тәрбия алабыз. Һәм иң беренчедән Аллаһ Субханаһу ва Тааладан ярдәм сорарга кирәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Таала үзе безнең нәфисебезне барлыкка китерде. Һәм ул шулай ук яхшырак та белә усылларны, ничек бу нәфисебезне тәрбияләргә. Һәм шулай ук иң беренчедән без нәфисебезне тәрбияләргә тиеш. Бу беренчедән, икенчедән без күбрәк изге гамәлләр кылырга, шуша Аллаһ Таала юлында тырышлыгыбызны күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә без үзебезнең нәфисебезгә яхшы изге гамәлләр буйырмасак, теге атка тутыралабыз бит без теге төрле әйберләрне. Шулай ук үзебезнең нәфисебезгә дә, әгәр дә без яхшы шушындый авырлыкны тутырсак, Алла бирса, иншаалла, нәфисебез әкрен-әкрен генә тәрбияләнәчәк.
Иншаалла шулай булсын дигән теләктә инде менә төп сорауга күчәсе килә. Без бүген сезнең белән иншаалла менә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Айназ хәзрәт белән хөсетлек, көнчелек турында сөйләшеп үтәрбез. Хәзрәт, нәрсә ул көнчелек, хөсетлек? Динебездә бу тема өйрәнелгәнме? Һәм инде Коръан яки пәйгамбәрбез бу турыда нәрсә дип әйтә?
Хәсәтлек ул кемнең дә булса башкарган эшләреннән яисә байлыгыннан сәбәпсез көнләшү һәм шулай ук шул байлыкның, ягъни нигъмәтнең юкка чыгуын, югалуын теләү. Һәрбер кешедә хәсәтлек ул әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Һәм шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам бер күркәм хадисендә шулай дип безгә әйткән: "Бөтен кешеләр дә көнчедер, ләкин кулы һәм теле белән көнләшүне күрсәтмәсә, ягъни тышка чыгармаса, бу көнчелек бер ничек тә кешегә зарар итмәс", дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам шулай дип безгә әйтте. Һәм шулай ук хәсәтлек нидән барлыкка килергә мөмкин? Иң беренчедән кеше белергә тиеш, бөтен нәрсәне бирүче ул Аллаһ субханаһу ва тааля. Бездә булган бөтен нигъмәтләр, хәтта байлыкларыбыз, балаларыбыз, анакларыбыз, төрле булган ризыкларыбыз, эшләребез, хәтта һава торышы да, хәтта күз белән күрүе дә, ул бөтенесе дә Аллаһ субханаһу ва тааладан безгә биргән нигъмәтләр. Һәм әгәр дә без, мәсәлән, күршеләрдә, дусларда күрәбез икән, бу шундый машина белән йөри, мәсәлән, аның фатиры күркәмрәк, аның фатиры озынрак, аның күлмәге матуррак, аның киеме матуррак, аның эше матуррак, аның акчасы күбрәк, дип без шулай көнләшәбез икән, димәк, без Аллаһ субханаһу ва тааля биргән нигъмәтләренә шөкрана кылмыйбыз. Һәм шулай ук пәйгамбәрбез икенче хадистә саллаллаһу алейхи ва сәлам шулай дип әйткән: "Ут утыннарны яндырып ашап бетергән кебек, шулай ук хәсәтлек тә эшләнгән изгелекләрне, савапларны ашап бетереп юк итә". Шуңа күрә иң беренчедән беренче гынах ул хәсәтлек, көнчелек аркылы кылынган иде. Аллаһ субханаһу ва тааля белгәнебезчә, Коръани Кәримдә шушы Адам алейхиссәлам һәм шайтан кыйссасы анда күп кенә сүрәләрдә барлыкка килә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Адам алейхиссәламны барлыкка китергәннән соң фәрештәләргә буйыра: "Әй фәрештәләрем, шушы Адам алейхиссәлам яңа затыма сәждә кылыгыз", дип буйыра. Һәм бөтен фәрештәләр сәждә кылганнан соң: "Илля иблисә әбә вәстәкбәрә вә кәнә минәл кәфирин", дип Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә әйтә. Ягъни фәрештәләр арасында булган иблис белгәнебезчә ул шайтан. Һәм шулай ук шушы иблис ләгънәтуллаһи алейхи иң беренчедән фәрештәләр арасында иң күп гылымлы, иң күп белүче булган. Хәтта ул фәрештәләрне дә ирәткән. Аннары Адам алейхиссаламны Аллаһ субханаһу ва тааля барлыкка китергәннән соң шайтан лагънатуллаһи алейхи Адам алейхиссаламны күрә дә, "Әй бу нинди нинди монда нәрсә монда басып тора" дип әйтә иде, тәкәбирләнә иде. Һәм шулай ук шайтан лагънатуллаһи алейхи Адам алейхиссаламгә сәҗдә кылмаган ни сәбәпле? Кинчилек сәбәпле. Чөнки ул әйткән иде: "Менә син Аллаһым, мине уттан яраттың һәм Адам алейхиссаламны балчыктан яраттың һәм мин аннан хәерлерәк". Ягъни ул тәкәбирләнде, кинчилек кылды. Һәм шушы кинчилек аркылы шайтан лагънатуллаһи алейхи дәннәттән җир йөзенә төште. Һәм шулай ук белгәнебезчә, җир йөзендә шулай ук иң беренче гынах ул шулай ук хәсәтлек, кинчилек аркасында кылынган иде. Белгәнебезчә, Адам алейхиссаламның бар иде уллары, малайлары Кабил белән Хабил. Шулай ук шушы кыйса Коръәни Кәримдә Мәидә сүрәсендә дә ул бар. Аны укый аласыз, хөрмәтле җәмәгат. Һәм шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля Кабил белән Хабилгә боерган корбан чалырга. Һәм Хабил иң яхшы, иң күркәм сарыкны чалган да Аллаһ тәала ризалыгы өчен. Әмма дә ләкин Кабил нинди дә булса шундый гади генә сарыкны чалган да, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Хабилнең корбанын кабул итте. Һәм Кабил шуңа көнләшеп үзенең абыйсын, туганын үтерде. Һәм шулай ук менә бу белгәнебезчә беренче кан кою җир йөзендә булган. Һәм шулай ук ул нәрсә аркылы? Хәсәтлек, кинчилек аркылы булган. Шуңа күрә хәсәтлек ул шундый начар гадәт. Аны шулай ук без дәвам без аны дәвалы итергә тиешбез Коръән һәм Сөннәт аркылы. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә шушы дәваланырга, шушы хәсәтлекне дәваланырга юлларыбызны ачты. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай күп кенә хәдисләрдә әйтте. Хәсәтлекне ничек бетергә кирәк, җәмәгатул муслимин? Иң беренчедән белергә кирәк, Аллаһ субханаһу ва тааля бөтен нигъмәтләрне ул бирүче. Һәм әгәр дә без кешегә әйтәбез икән, менә шундый-шундый, син шундый фатирда яшисең, шундый балаларың матур, акчасын күп дип әйтәбез икән, димәк без Аллаһ субханаһу ва тааләгә үзебезнең шөкерсезлекне күрсәтәбез. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә биргән нигъмәтләренә без шөкрана кылмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә нинди дә булса нигъмәтләрне биргән икән, без шуңа ризалыкны, шөкерлекне шөкер кылырга тиешбез. Һәм әгәр дә без шушы кечкенә биргән нигъмәтләребезгә шөкрана кылабыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля белгәнебезчә безгә тагын да күбрәк арттырачак.
Чыннан да Аллаһ тааля Коръәни Кәримдә дип әйтә: "Ваин шакартум лазиданнакум", мин инде миңа шөкер итсәгез, мин сезгә арттырып биремен дип әйтә безнең Раббыбыз. Һәм инде Раббыбызның вәгъдә кылганнары һәр вакытта да үтәлә. Чөнки бу Раббыбызның вәгъдәсе. Инде шушы урында, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әйдәгез әле кунаклык дигән мөнәҗәт тыңлап үтик.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең иртәнге нур тапшыруы үз эшен турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Хәзер безнең казаныбызда 7:32. Без бүген кунакханасы кифесендә Абдурахим Утыс Имәни исемендәге Алтан мәчетенең 2-нче имамы Айнас хәзер Зарипов белән көнләшү, хөсәтлек турында сөйләшәбез. Әлбәттә инде менә Айнас хәзрәт сөйләп киткәннән аңлашыла ки, дөньяда бер генә дә начарлык изге ният белән башкарылмый. Күргәнебезчә, менә көнчелек тә бер начар сифат булып тора икән. Һәм инде менә шушындый дөньябызда, дөньябызның башлангычында дип әйтик инде, беренче шушындый гынахлар да шушы көнчелек аркасында, хөсәтлек аркасында, кемнеңдер булганына кызыгу аркасында барлыкка килә икән. Менә бер генә шундый Айнас хәзрәт инде рөхсәт бирсә, видео караган идем, шуның иштәлегенә сөйләп китәсем килә. Бер вакыт менә шулай инде бер машина килеп тукты да, ул шундый бер кыйбатлы машина булсын инде, әйдәгез теге иномарка булсын инде, мә анда бер 5 миллионлык булсын. Һәм инде шушы иномарка карап тора күккә. Күктә очып китә вертолет. Вертолет очып китә һәм шушы машина хуҗасы уйлап куя: «Эх, миндә дә шушындый вертолет булса иде бу». Теге бер 50 миллионнан да теге торадыр инде, кем беләйме. Ләкин менә булса иде, мин дә тиз генә йөрер идем. Шушы менә 5 миллионлык кына машинада йөрим дип уйлап куя. Кызыгып куя, көнләшеп куя. Һәм инде шушы 5 миллионлык машина янына светофорга туктаган була. Әйтик әндә 500 меңгә алынган машина дип әйтик инде. Һәм шуның хуҗасы шушы машинага карап торып шулай уйлап куя: «Эх, миндә дә менә берәр көнне шушындый 5 миллионлык машина булса иде, мин дә җилдертеп кенә йөрер идем». Инде радио тыңлаучыларыбыз, күп кешедә шушы фикер бардыр. Бигрәк тә менә безне хәзер юлда булучы шоферлар аңлыйдыр. Чыннан да менә хәзер эшкә барганда, кая гына барсак та, светофор туктагач, яңа якка карыйбыз да, шулай уйлап куябыздыр. Кырыйда нинди машиналар гына юк, эх булса иде дип шулай бит. Һәм инде шушы менә машинаны, шушы 500 меңлек машинаны дип әйтик инде, күреп ала безнең мотоциклда йөрүчебез. Әйдә сәпит дип әйтик, велосипедта йөрүчебез күреп ала. Чөнки бүген көндә мотоциклларның да кыйбатлары бар инде. Менә велосипедта йөрүче күреп ала һәм уйлап куя: «Эх, миндә дә машина булса иде» ди. Шушы сәпит белән йөрмәс идем көн саен эшкә дип әйтә. Инде шушы сәпит белән йөрүчене остановкада җыяу йөри торган, ягъни бернинди дә транспорт чарасы булмаган кеше, автобус көтә торган кеше күрә дә: «Кара әле, моның бит велосипеды бар, эшенә үзе теләгән вакытта китә, үзе теләгән вакытта кайта, ә мин менә автобус белән йөрергә мәҗбүрмен. Эх, миндә дә шушы велосипед булса иде» дип уйлап куя. Һәм инде бигрәк тә беләсезме, нәрсәсе менә кызганыч, шушы җиәүле кеше артыннан эшенә бара алырлык кеше булган, теләсә кая барырга йөртә алырлык аяклары булган кешене балконнан инвалид коляскасында утырган кеше карап тора. Һәм әйтә: «Эх ди, Раббым миңа ди, Раббым миңа шушы кешедәге кебек аяк бирсә иде. Ул теләгән җиренә бара ала, теләгән җиренә кайта ала, аның аяклары йөри, ул балалары белән дә йөгерешеп уйный ала, ул баскычтан үзе аяк белән төшә ала, менә ала. Эй Раббым, миңа да шушындый аяклар бирсәң иде» дип көнләшеп куя. Монда инде минемчә иң чиста көнләшү шушы менә бары тик безнең коляскада утырып торучы кешедә булгандыр, чөнки чыннан да ул Раббысыннан сорый: «Эй Раббым, һәм менә гыйбадәт кылырга, намаз укырга, мәчеткә йөрергә аяклар бирсәң иде» дип сорап куя. Ә калганнар бары тик менә шулай инде байлыкка кызыгалар. Һәм менә шушындый видео караганнан соң чыннан да шушы темада туган иде Айнас хәзрәт. Менә соңгы мисалга кайтасым килә, сез менә инде күтәреп киттегез теманы, әлбәттә шушы көнчелекне җиңергә кирәк дидегез, аның белән көрәшергә кирәк дип әйттегез һәм юлларын күрсәттегез, ул Коръән һәм Сөннәткә ябышу. Бигрәк тә менә теге аны миңа бик ошаган бер мисал булды: атка йөкләгән кебек изге гамәлләр белән йөкләү дип әйттегез. Менә соңгы мисал, ул үзенең, мин инде татар телендә әйтәм, ак көнләшү белән көнләште. Менә миндә дә булса иде, мин изге гамәлләр кылар идем дип. Динебездә бармы шундый әйбер ак көнләшү? Әллә инде теге динебез шундый теге аклы каралыгына бу ярый, бу ярамый дип кенә барамы?
Белгәнебезчә, инде безнең динебездә шулай ук ак көнләшү дә бар. Мәсәлән, бер мөэмин мусульман кеше, бер мөэмин мусульман кардәш матур Коръан укый. Яисә акчасын Аллаһ Тәала юлында сарыф итә. Мәсәлән, закат бирә, садака бирә, зур-зур мәчетләр тизи. Һәм шулай ук икенче кеше моны күрә дә әйтә: "Эх, я Раббым, миңа да шундый мөмкинчелек бирсә иде, мин дә шулай ук күп кенә акча бирер идем, Аллаһ Тәала юлында сарыф итәр идем. Шундый шулай ук матур Коръәннәр укый идем. Аллаһ Тәаләнең каләме, Аллаһ Тәаләнең сүзен ятлар идем, иранер идем" дип кенләшә. Һәм шулай ук әгәр дә шушы кенләшү ул нинди дә булса, этәргеч булса, була икән шушы кешегә, бу очракта ул ак кенләшү була. Яни кеше бер кеше икенче кешенең шушы нигъмәтнең бетүен теләми. Нә айырмасы шунда. Әгәр дә мәсәлән кеше икенче кешенең берәр әйберенә кызыга икән һәм ул шушы әйбернең юкка чыгуын, югалуын тели икән, шул вакытта ул начар хәсәтлек, начар кенчелек була ул. Әмма дә ләкин әгәр дә ул шушы аның нигъмәтнең яисә байлыкның яисә әйберен яисә гыйлемен юкка чыгуын теләми икән, шулай ук ул үсеш кенә шушы кешедә күрә, мәсәлән, шушы очракта ул ак кенләшү бар булачак. Һәм шулай пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләм бер күркәм хадисендә әйтте: ак кенләшү ике кешегә генә була. Ул Коръән укучы, матур Коръән укучы, һәм икенчесе ул Аллаһ Тәала юлында байлыкны сарыф итә торган ике кешегә генә ак хәсәтлек була, дип пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләм безгә аңлатты, аңлатып җибәрде.
Шыннан да шушы миндә ике нине күтәрмәкче идем, менә мәсәлән кешенең байлыгы бар икән кызыгырга яраймы, дип сез инде җавабында кайтардыгыз. Инде менә бу хөсетлек уксус, менә анда уксусның менә тәме ничектер тәгәр баллы ризыкларын тәме бозган кебек, хөсетлек тә кешенең савапларын юкка чыгара дип әйттек. Менә кеше хөсетлек аркасында гынах кылды икән, монда бит инде кешегә карата да бәлки бер төрле зарар кыла ала ул. Менә сез әйттегез хәтта ки физик бер җәзада үтәлде дип. Ә мәсәлән кеше күңеленнән генә үтеп йөрсә, күңеленнән генә кызыгып йөрсә, күңеленнән генә теләп йөрсә, бу бәддага булмыймы? Мәсәлән, яки теле белән генә, ләкин кешегә әйтми ул аны. Теге үзен әйтми, менә бетсә иде берен дип. Ләкин инде үзе өендә утыра, менә дога кылмый ул. Теге дога бит инде кылып була бар тик изге генә әйбер белән. Ә менә инде йөри кеше янда, эх, менә мәсәлән, хәтта ки беләсеңме ничек китереп була бу мәсьәләне? Менә мин сезне чакырдым монда, дип әйтик инде радиога, гыйлемле кеше буларак, шуңа күрә һәм инде бер кеше әйтә безне тыңлаганда: "Эх, сезгә кемдә мәсәлән үпкәле? Айнас хәзрәт хәзер менә онытса иде, Аллаһ Тәгалә бөтен онттырса иде, бөтен гыйлемен онытса иде, сөйләй алмас иде. Яки мәсәлән, җомгада утырганда: "Эх, бу хәзрәт миңа бит теге начарлык кылды, менә сөйләй алмаса иде. Яки анда күңелендән генә үтеп йөри, бу кешенең байлыгы бетсә иде. Бу бәддога булмыймы? Һәм динебездә бәддога рөхсәт ителәме?"
Әйе, дөресен әйткәндә, менә без әйткәнебезчә әйттек. Хәсәтлек нәрсә ул? Әгәр дә кеше шушы байлык, нигъмәт юкка чыгуын тели. Нинди дә булса күңеле белән, яисә дога белән, әйе, әгәр дә ул бәддога дип әйтергә дә була. Чөнки шушы кеше, шушы икенче кешенең нигъмәтен юкка чыгуын тели. Һәм дөресен генә әйткәндә, Аллаһ Субханаһу ва Тәалә белгәнебезчә, Фалак сүрәсендә безгә нәрсә дип әйтә: "Мин шәрри хасидин иза хасад". Яни Аллаһ Субханаһу ва Тәалә шулай ук безгә шушы Фалак сурасын биреп, хәсәтлек кылучы кешедән дә шундый мөмкинчелегебез, аннан да защита сыман яклау саклау формасын безгә күрсәтә. Шуңа күрә, әгәр дә без кешегә нинди дә булса байлыгын, нигъмәтен юкка чыгуын телибез икән, бу бәддага кебек бара һәм бу әйбер ислам динебездә, ислам шәриәтебездә рөхсәт ителми. Алай ярамый, җәмәгатьул муслимин. Чөнки без Аллаһы Субханаһу ва Тәалә биргән нигъмәтләренә шөкрана кылмыйбыз. Менә иң беренчедән моны аңларга кирәк. Һәм бөтен нәрсәне бирүче Аллаһы Субханаһу ва Тәалә. бөтен нәрсәне дә бирүче Алла субханаху ва тааля. Алла субханаху ва тааля бөтен кешеләргә дә күләм-күләм итеп бирде. Һәм әгәр дә без шушы әйберләргә риза икән, Алла субханаху ва тааля безгә арттырыр. Әгәр дә риза түгел икән, Алла субханаху ва тааля шушы кичкенә биргән әйберләребезне дә алырга мөмкин. Шуңа күрә без һәр вакытта шушы Аллаһ субханаху ва тааляның биргән нигъмәтләренә Әлхамдулиллах, Аллаһа шөкер. Я Раббым, миңа шушы биргән нигъмәтләрем өчен мин сиңа гына шөкрана кылам дип әйтергә тиешбез. Һәм бер кайчан да онытмаска кирәк. Бөтен нәрсәсе, бөтен булган әйберләребез, ашаган ризыкларыбыз, күргән күзләребез, хәтта балаларыбыз, оныкларыбыз да, хәтта хатыннарыбыз да, әти-әниләребез дә ул бөтенесен дә безгә бирә кем? Аллаһы субханаху ва тааля. Һәм без иң беренчедән аңа шөкрәнә кылырга тиешбез. Һәм бернинди дә булса, әгәр дә бәддуа кылабыз икән, без Аллаһы субханаху ва тааладан иң беренче тәүбә, истигфар сорарга тиешбез. Чөнки Алла субханаху ва тааля Әл-Гафур, Ар-Рахим. Бөтен гынахларыбызны, хаталарыбызны, кимчелекләребезне гафу итүче. Һәм шулай ук әгәр дә адам баласы гынахлары белән Аллаһ субханаху ва тааля янына килсә, һәм Я Раббым, мине гафу ит. Я Раббым, дөрестән мин синең каршында гынахлар кылдым дип әйтсә, Аллаһ субханаху ва тааля бөтен гынахларыбызны гафу итә. Бөтен кылган гынахларыбызны, хата кимчелекләребезне Аллаһ субханаху ва тааля гафу итүче. Менә бу турында да онытмаска кирәк. Әгәр дә без шулай ук көнчелек, хәсәтлек кылдык икән, икенче кешегә без шулай ук тәүбә, истигфар кылырга тиешбез, җәмәгат. Бу турында беркайчан да онытмыйк. Аллаһ субханаху ва тааля безне барчаларыбызны да шушы хәсәтлек кылудан сакласын. Бәддугалар бер-беребез өчен дә кылмыйк. Һәр вакытта яхшылык телик. Һәр вакытта, әгәр дә күрәбез икән, берәр нинди мусульман кардәшебездә яхшы машина белән йөри икән, әлхамдулилла, Аллаһ Таала аңа биргән, Аллаһ субханаху ва тааля шушы кардәшебезгә тагын да артырып бирсин дип, шушындый теләк әйтеп, күңелебездән яисә догада кылырга. Әгәр дә без шулай итсәк, Аллаһ субханаху ва тааля безгә дә тагын да бәлки күбрәк тә бирергә мөмкин. Һәм шулай ук, әгәр дә без кардәшебезгә яхшылык телибез икән, Аллаһы субханаху ва тааля безгә тагын да күбрәк яхшылык кайтарачак, инша Аллаһ.
Менә шундан да безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хәдисләреннән без аңлыйбыз, әгәр дә үзеңнең дустың өчен дога кыласың икән, фәрештәләр сиңа да шулай булсын, әмин дип торырлар икән. Бушлап инде хәзрәтемә.
Әйе.
Менә шундан да минем сорауымны тартып алдыгыз, сездән сорыйсым килгән иде. Менә кешегә күрегәч, менә сез әйттегез, бигрәк тә балалар. Балаларга менә балаларны күрдек. Кызыкмас өчен, әлбәттә кызыгырга кирәк инде, Я Раббым, миңа да шундый балалар бирсәң иде дипме? Акынлашы белән менә сез әйткән. Киресенчә, менә күрдек. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Ничек мактарга кирәк шушы балаларны? Мәсәлән, аларга бәлки хәтта ки без кызыгып, теге кара көннәшүгә карап кисәк, күз тиергә дә бәлки мөмкин. Без нинди дип дога итә алабызмы? Мәсәлән, дәге баракаллаһ фик, яки алхамду, яки татар телендә, чөнки бөтен кеше гарәп телен белми. Татар телендә үзебезнең менә туган камил телебездә без шушы әйберләрне күргәннән соң нәрсә дип әйтергә тиеш? Ничек куанырга тиеш дип әйтик әле? Чөнки минемчә, менә шушындай әйберләрне күргәннән соң кызыгу түгел, көнләшү түгел, ә куанырга өйрәнергә кирәктер. Шулай бит, менә кара әле, Раббым, әй шундый матур йорт, шундый матур анда бала, нәрсә дип без әйтәбез? Һәм инде иншалла шушының белән инде безнең эфирыбыз тәмам була, шуңа күрә аннан соң бер дога да кылабыз әле иншалла.
Әгәр дә без кардәшебездә, яисә туганнарыбызда, яисә башка кешеләрдә күрәбез икән, мәсәлән, сез әйттегез, балалар, бер кардәшебезнең, мәсәлән, балалары күп, шундый матур балалар, акыллы балалар, тауфиклы балаларны күрәбез дә, без дә шулай ук сокланабыз. Шушы очракта без маша Аллаһ, субханаллаһ дип әйтергә тиешбез. Ягъни күз тидермәс өчен шушындый сүзләребезне маша Аллаһ, шулай ук баракаллах дип әйтергә тиешбез. Баракаллах, ягъни Аллаһ Таала шушы биргән нигъмәтләренә тагын да бәрәкәтен бирсен дип, арттырып бирсен дип әйтәбез. Һәм шулай ук һәрвакытта үз эшебездән шулай біз шушы әйтсәк, машалла, баракалла, субханаллах дип, ул дұға формасында да барырға мөмкин. Бу ниеттен тұра инде иң беренчедән, әгәр дә безнең йөрәкләребездә дөрес уй-фикерләр, ниятләр булса, шушы әйткән сүзләребез, шушы әйткән тәсбихләребез ул дұға буларак та барачак, иншааллах.
Амин шул булсын. Инде хәзрәт шушы әйткән сүзләргә нурстан нур булып бер аз гына дұға кылып алсак, Раббана белән мусада.
ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
برحمتك يا أرحم الراحمين الله تعالى نشوش صنغنا نيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب سينا من رحمتك بلان أي رحمة أي مرحمة لبلغن الله تب بز دغا قلب قيدق الله شكر الله تعالى قبول قصن خزيرات سنة شوشنده كيلب شوشة Теманы ашып безгә бирегез өчен инде искә генә төшереп үтәм. Хәзрәтләребез, безнең тыңлаучы кардәшләребез, көннәр шу ике телле була. Әлбәттә, безгә ак көннәшене үзебезгә барлыкка китерергә һәм инде кешеләрнең әйберләрен күргәннән соң байлыкларын, бағаларын, гыйлемнәрен бар тик куанырга насип кына булса иде дигән теләктә хәзрәтләребез белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Баршаларыбызга да рәхмәт. Хәйрле көннәр, җыма көннәребез мөбарак булсын.
Амин, шулай булса иде.